دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول لوادا لغيستيال ورك مدح ديسي كان عصدي سدحاد او صومالي ايا تضبع الشو قدوهو دا لغو ديلاي دالك كونفور افريكا خولق اللو كدعي مقرد مخدشو ايا لغو ديلاي حبنو كاترسان دولة دا فدرالكا وير ايا لغو خاداي فريسين عيد مدى دولة دا فدرالكا يكو ليهين شبه الله هوسي عيد مدى مجاهدين تايا وير لكو اكي يسال لغي عيد مدى كينيا ديغان ككل بيو وكاترسان ولاية دا جوبوينكا موسبيحي وفد أهوغامين أيو أيام مانتا أوام ببحي دالك جبوتي أو أود هذا الكل يلان أيو مدحوينها دولة دخدرالك سياسي سوماليات أيا دبولك كخاضي خرشت لغريسان أو لغو الدون أيو إني كين يقادة بدا أي مرنك قليسي إيه سوماليا رئيس الوزارة هيتو بي أو أهنينك مسولك كأه إني ودا هدلان فرماجو يم موسبيحي أيا أوام ببحي دالك جبوتي دولة دخدرالك أيا عداد اسكدب أحمد مدوبي أو أخونستي إنو يهي مدحوينها مملك جبلان madaxweynaha dawladda federaalka ra'iisul wasaarihiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa u duulay dalka Djibouti al-Qaeda ayaa warka soo saartay barnaamijyada ka socda waddanka Mareykanka iyagoo fariin muhiim ah u diray dadka madawga ah ee ku nool dalkaasi shil diyaaradeed oo sababay dhaawacyada saraakiil ka tirsan dawladda Kenya ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi dad ku dhow 20 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhashay gaari ku xamuulka ah gudaha dalka Shiinaha askarka soo goostay maamulka Jubaland ayay soo bandhigtay wilaayada islaamiga ah ee Jubooyinka xubinta ganacsigana waa ka qayb warka
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
وسدح إلى باتنك بيش الشوال سند كون أفر بقول كوي أفرتنك هجرقة كون أبيغان أفر يطبنك بيش الحال سند اللي بدا كون يلا باتنك كسو لوادا واركي أو دمسترن غان عصدي سدحاد أو صومالي أه أيا تضبع الشو قدوه دا لقود لأي دالك كونفور أفريكا وراركا إنغا سو غارة يكبتو وكاتر سن دالك كونفور أفريكا يا شيغا يكو حب برعة أه إني دلع عبد الرحمن معلن علي أو كمدا غان عصدد الصوماليات يكو لغان قدها دالك كونفور أفريكا goob ganacsi oo kulaha magaaladaasi Cape Town ayay ugu galeen kooxaha burcada ah kadibna waa ay toogteen iyagoo boobay hantidiisa waxa goobta soo gaaray qaar ka mid ah ganacsatada ku nool magaalada Cape Town ee Soomaalida ah magaaladaasi magaalooyin kale oo dhaca wadanka Koonfur Afrika ayaa waxa si xawli ah uga socda dilalka ka dhanka ah ganacsatada Soomaaliyeed waxana Cabdiraxmaan Mucallin Cali uu noqonaya ganacsadii afraad oo muddo bil ah lagu dilo gudaha dalka Koonfur Afrika imi kara waxaan ugu soo maqan warar la xiriira howlgallo ka dhacay shabeelaha hoose Jubbooyinka iyo Muqdisho waxa isku soo duway oo howlgalladaasi warkaan nooga diyaariyay wariyaha Cabdi Samad Abdullah
xarakada mujaahidiinta la shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay geysatay howlgallo gaar oo lagu dilay saraakiil ka tirsan dawladda federaalka iyo sidoo kale weerar lagu qaaday difaacyo ay leeyihiin ciidamada sheegay Kenya iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka ah haddii aynu ku horumarno howlgallada gaarka ah waxay ka dhaceen degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho degmada Yaqshiid gaar ahaan xaafadda Tawfiiq waxaa lagu dilay xubin ka tirsanaa garsoorka dawladda federaalka lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Xaaji Cali rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ninkan khaarijiyay waxayna hore uga sii qaateen gaari raaxo uu watay sidoo kale howlgal gaar ah way mujaahidiintu ka fuliyeen degmada Dharkeelney ee magaalada Muqdisho waxay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan dawladda federaalka kaasoo lagu magacaabo Jilibey Jilibey ayaa meedkiisa waxaa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsan dawladda federaalka oo xilli dambe goobta soo gaaray waxay dilalkan ku soo aadiyeen iyadoo maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen howlgallo lagu bartilmaameedsanayo saraakiil ka tirsan dawladda federaalka wuxuuna sidoo kale imaanayaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay shirar waaweyn oo amniga looga hadlayay ay gobolka Banaadir ku qabsadeen maamulka dawladda federaalka kaasoo aan wax natiijo ah ka soo nasacdan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay saacadihii la soo dhaafay dagaal culus ku qaadeen ciidamada Kenya ee heysta deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubada Hoose دقال كان وقت سعودية يالسكو هذيك سيدة النوعي ذا كالدوان هوبكا يدونا للرميسين يهي إنو جرى خسارة سوغاري إذا ماذا كان يهي ويرر كالالا يكتاي سيدو كالا ورر كالدقال لدى يكاد عاي قوبال لدى وحا كميدا ميد أي إذا ماذا حركة مجاهدين تعالى شباب حاليكو قادين ديغان كسبيد دو دو دقمد أفقوي إي شاب الله هوسي دقال كاس إسنا خسارة لغم سوشيغين بلسا هولغال لدان أو إدل يا دقال لدان أيا وحا يكسو آذيان يدو مالين تيشالي سلقي كالدوان أو أي إذا ماذا الدولة فترالكي كوا جبلان كوليين شاب الله دحي يسيدو كالجبض هوسي لغو قاضي ويرك لدوان كواسو أسكر لغو ديليكو وكالنا لغو داواعي
أد بد أمها سنتهي عبد السمد إمي كانه جبوتي أينو إغنوخ دالك جبوتي وحا كوخو الخولية مسؤوليين تدولة فترالكا مامولك السومالي لان إيو دالك إتوبيا وحانا هلكا كفرمية وده هذا الأول حية مدحة دولة فترالكا إيو مامولك السومالي لان شركاسي أولا قال لي هاي جيدو فق قبقابة دي سنة ومرخورة لها أبي أحمد رئيس الوزارة إتوبيا أريمها شركاسي يحبنا هلكا آذيبة وحا إشكو هاي ورباهين تلسعدي عبد الفتاح فيلبين عبد الفتاح
مانتا او حد هو حلقو وضا ان مقالادة جبوتي او ودنك جبوتي او كفرمو شر افري لباتنكي ساعة لصودا فيسي ادلو هادل هاجي او ادحي دولد فدرالك اه ايو امامولك سوماري لان شركان او اصلاحان او سوق من قابيه رئيس الوزارة هادلك ايتوبية ابي احمد ايا وحا كيقب غالي وفود كالدوان او كو وضا اوغو علوس اي كي امن ايان ايتوبية سيداو كالا وحا قيبك اه مرايكنك ميدوغا يورب انجريسك ايو قرامدا ميدوبي اجندياش لوغا هادل ايو مركلا ايغو ay ma ahan kuwa masiri ah waxa u badan waxyaabo iska hoosoose sida ee dhaqaalaha ee beesha caalamka ay siiso dawladda federaalka ah oo inta badan khilaafaadyada jira awgeed aanay Soomaaliland ku qanacsanayn saamiga uga soo aada iyo lacagaha yar ee laga qaado maraakiibta ku soo xirta dekedaha Soomaaliya oo labada geesood ka mid ah waxyaabaha isku haystaan marka arrimahaas ayaa inta badan lagu lafaguraya iyadoo aanay jirin qodobo waaweyn oo masiri ah oo looga hadlayo sida ee midnimada Soomaaliya iyo sida ay muhiim u tahay ee dhammaan dadka la qorsheeyay inay ka qayb galaan shirka ee saacada ka hor ayay gaareen dawladda federaalka iyo wafdigeeda ayaa ka mid ah ee dadkii ugu horeeyay ee halkaasii gaara waxa la yaab leh oo magaalada Muqdisho ka qaaday diyaarad ay leedahay dawladda Itoobiya halka wafdiga Soomaaliland iyaguna ay gaareen ee madasha iyagoo dhameystiran isla markaana uu hoggaaminayo Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha inta wax dheer wakiilo ka kala socda shisheeyaha oo iyaguna halkaasii gaaray arinta xusida mudan waxay tahay wafdiga Itoobiya markii ka degayeen garoonka waxa aad u soo dhaweeyay xubnaha dawladda federaalka ah ee halkaasii uga horeeyay marka laga yimaado mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Djibouti saacadaha soo socda ayaa la tilmaamay inuu bilaabanayo shirkaasi dawladda federaalka waxa uga qayb galaya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal رئيس الوزراء حسن علي خيره وزيرك جودها عبد محمد سبري وزيرك بدرولك عبد الرشيد محمد أحمد وزيرك حجينك دستورك حسين عبد علمي هوين يحل دبانته أولي رهضو مريان عريف قاسم حير لاليها سليمان محمد قدوميها جودة دبويجست دستورك محمد ظاهر فرح هيرك وفدغن ee dawladda federaalka ah ee marqura ka ambaxay magaalada Muqdisho waxa uu qilaafsan yahay dastuurka ay ku dhaqanto dawladda oo waxa ku qoran inay sharci darro tahay inay marqura dalka dibadiisa aadaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka dabcan waa qodob xasaasi ah oo xildhibaanadu durbadiiba ay bilaabeen inay ka qeyla dhaamiyaan wafdiga Soomaaliland hadaan eegno waa madaxweynaha Muuse Biixi gudoomiyaha gudiga gurtida Saleeman Maxamed Aadan Saleeman Gal dabcan magacaas waananees isagu u leeyahay isla markaana uu baxsaday saddex waxa ah wasiirka arrimaha dibadda Yasiin Maxamuud Xir Faraton waxa xiga wasiirka maaliyadda Saad Cali Shire wasiirka ganacsiga ayaa u heliyay oo la yiraahdo Maxamuud Xasan lix waxa ah wasiirka xoolaha Saciid Sulub waxa xiga wasiir hore oo arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis qofka u dambeeyay waa haweenay la yiraahdo Adna Aadan lana soo shaqeysay hay'ado caalami ah marka la eego labada geesood oo fuuda ay dirsadeen waxaad moodaa laba dowladood ee shuruucda shisheeyaha iyo habka genderkana waa la waafajiyay qolo walba waxay ku soo dareen hal qof oo haweenay ah laakiin meesha ay iska khilaafayaan waxa weeyaan dawladda federaalku waxay ka haysatay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxay ka haysteen wasiirka arrimaha dibadda dadka u dhon doloola shirka waxay leeyihiin khudbadaha iyo waxyabaha ee meesha looga hadli doono horey ayaa loo sii diyaariyay hatta bayaanadka ee laga soo saarayo waxa lagu soo diyaariyay magaalada Addis Ababa ee wadanka Ethiopia oo waa warqado iska daabacan laakiin waxaan la ogeyn nooca ay yihiin sidoo kale dadka falanqeynaya waxay leeyihiin shirkan si guud ahaaneed marka loo eego waxa uu qayb ka yahay ololaha doorashada ee dawladaha Ethiopia iyo dawladda federaalka Abi Ahmed waxa aad u diidan qoomiyadaha ee Tigrayga iyo kuwa kale gaar ahaan waxay ka soo horjeedaan muddo kororsiga loo sameeyay wuxuu doonayaa markii inuu isku mashquuliyo arrimahan oo uu yiraahdo waxaan ka shaqeynayaa waxyaabadan oo ah qaranka Ethiopia madaxweynaha dawladda federaalkana waxa uu doonayaa inuu isaga mashquuliyo culayska siyaasadeed ee ku haysta magaalada Muqdisho isagoo dhanka kale taageero uga raadinaya Abi Ahmed maadaama qorshahan wada hadalka ah uu wato ra'iisul wasaaraha Ethiopia kasoo gadal ay ka taagan yihiin Mareykanka iyo reer Yurub wixii marka ka soo baxay dhageystayaasha waan u soo gudbin doonaa insha Allah
waagaag warar kale oo gudaha ayaan ugu soo wajahan laakiin markaan waxaan eegi doonaa warar degdeg ah oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda Al-Furqaan mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen saldhig ay ciidanka Kenya ku leeyihiin tuulada Waranqara oo hoos tagta degmada Lafey ee gobolka Mandera saldhigaasi la weeraray waxa degnaa ciidamo ka tirsan booliiska Kenya halkaas waxa ay mujaahidiinta ku dileen saddex askari kuwaasoo meydadkooda ay ka carreen Kenyatiga todoba kale ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi sanad hubna waa ay soo furteen mujaahidiinta
siyaasi Soomaaliyeed ayaa daboolka ka qaaday qorshe dhagaraysan oo la doonayo in lagu xalashado inay Kenya qaadato badda ay muranka gelisay ee Soomaaliya warkan waxaa la diyaar ah Abubakar Ibrahim
Xasan Sheekh Cali waa siyaasi Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ummada Soomaaliyeed loo maleegay dhagara halis badan oo la doonayo in qayb ka mid ah badooda la siiyo Kenya wuxuu sheegay in madaxda dawladda federaalka Kenya iyo qaar kale oo ka mid ah shisheeyaha caalamka ku heshiiyeen qorshe Kenya u sahli kara inay qaadato badda ay muranka gelisay ee Soomaaliya arintaas waxay tahay dacwadda dhalanteedka ahayd ee ka dhexaysay dawladda federaalka iyo Kenya oo lagu aadiyay bisha Maarso ee sanadka soo socda goortaas ay u badan tahay inaysan jirin dawlad ka qaybgeli karta dacwaddaas maadaama tan farmaajo waqtiga ka dhammaanayo bisha Febraayo dhowr bilood oo xigtana doorasho iyo isqabqabsi lagu mashquuli doono
horta inta aanan madaxweynuhu inuu soo qaado aanan inta aan analyse gareen kor horta dadka Soomaali waxaan rabaa inay soo socoto Qatartaasu waxay tahay dacwada waxaa la gelahay la dhahay bisha Maarso 2022 intaan dib u dhigida la gaarinba sidaan ku aqbalnaba dalka Soomaaliya ma yeelan doona bisha Maarso 2022 dowlad haysata legitimacy oo geli karta heshiis dad Soomaalida oo fara badan arrinkaas kuma baraarugsan sababta waxay tahay 7 Febraayo 2022 habeenka 6 saac madaxweyne farmaajo waxa ka dhamaanaysa legitimacy
hadii bishaasi Maarso la waayo dowlad wax ma tali karta waxay maxkamadda holan ku taala badda Soomaaliya u sharciyeyn doontaa Kenya iyadoo marmarsiyo ka dhiganaysa in dawladda federaalku baaqatay tan Kenyana soo xaadirtay arintaas wuxuu siyaasi uu ku tilmaamay qorshe halis badan oo la doonayo in lagu qaato badda Soomaaliya isagoo bulshada ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan madaxda dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyaa in dalka ay ka dhigeen xaraash iyo xoolo jaban dhowaan waxaa la baahiyay wareysi horey looga qaaday ra'iisul wasaaraha Ethiopia kaas oo ku sheegay in madaxda iyo golayaasha dawladdu u ogolaadeen in Soomaaliya la hoosgeeyo Addis Ababa
wadmaasanta Abubakar dawladda federaalka ayaa cadaadis kadib Axmed Madoobe u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubaland madaxtooyada ayaa maanta laga soo saaray war saxaafadeed kooban oo dawladda federaalka ay ku cadeynayso mowqifkeeda ku aadan doorashadii murunka uu hareeyay ee dhawaanka dhacday magaalada Kismaayo halkaas oo Axmed Madoobe uu isku doortay Axmed Madoobe waa madaxweynaha Jubaland ee ku meel gaarka ah ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee laga soo saaray madaxtooyada xilli uu ka baxayay madaxweynaha dawladda federaalka oo ku socday dalka Djibouti war saxaafadeedka ayaa ka koobnaa afar qodob waxaana uu u qornaa sida tan dawladda federaalka waxay Axmed Madoobe u aqoonsatay madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ah ee Jubaland muddo xileedka maamulka ku meel gaarka waa 2 sano oo ka bilaabanaysa baa la yiri xilligii uu dhammaaday muddo xileedkiisii u dambeysay 3 waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha ku meel gaarka Jubaland inuu fidiyo gogol ay isugu imaanayaan dhammaan dadkii ku kala irdhoobay khilaafka ka dhashay doorashada Jubaland waxaa muuqanaya dawladda federaalka inay u dhagaraacisay oo ay aqbashay cadaadis xoogan oo kaga imaanayay dawladda Kenya oo maamulka Jubaland ku haysa magaalada Kismaayo iyo deegaanada yar ee uu kaga sugan yahay جبوينكا أحمد مدوبي دولة فرالك أيا إن مدأه وحاول حيي قلاف حوغن وحان دولة فرالك هوري أي أقاد عضي دور الشدة كان عدم مجالك اسمايو أحمد مدوبي وكون نقضي مدحوينها جبلا أحمد أيا لهشي سياسيين تاغيرو ماليديت كهيستي دولة فرالك كواسو وكولا كلمي قدها كينيا warsaxafadeed kan ka soo baxay madaxtooyada oo dawladda federaalka Axmed Mudobe ugu aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha Jubaland ayaa ku soo beegmaya xil maanta magaalada Muqdisho uu ka duulay madaxweynaha dawladda federaalka oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka isagoo ugu xitamay dalka Djibouti Al-Qaeda ayaa war ka soo saartay bannaanbaxyada ka socda waddanka Mareykanka iyagoo fariin muhiim ah u diray dadka madawga ah ee ku nool dalkaasi Salman Axmed ayaa ka sheekeynaya
majalada caanka noqotay ee ummatun waahida ayna soo saarto muassasada warbaahineed ee As-Sahab oo ku hadashay afka mujaahidiinta al-qaacida ayaa maqaal xasaasi ah ka qortay dibad baxida ka soconaya dalka Mareykanka maqaalkan oo ku qoran luqada Ingiriiska laguna soo daabacay tarjumaada luqada Ingiriiska ee cadadka labaad ee majalada ummatun waahida oo horay ugu soo baxay luqada Carabiga ayaa waxa si qoto dheer looga hadlayaa banaanbaxida ka soconaya Mareykanka cunsuriyadda gaamurtay ee ka jirta dalkaas iyo waxa la gudboon dadka madawga ee ku dulman Amerika coverka guud ee majalada waxa la saaray sawirka calanka Mareykanka oo gubanaya isla markaana uu hoos yaalo sawirka muwaadinkii madawga ahaa ee sarkaal booliis ah oo sida xun ugu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kaas oo lagu magacaabay George Floyd maqaalka looga hadlayo banaanbaxida Mareykanka waxa ciwaan looga dhigay Amerika way gubanaysa waxaana qoraagu si faahfaahsan isku dul taagaya dhibaatooyinka baahsan ee wajahaya Mareykanka corona kala qaybsanaanta gudaha ah cunsuriyadda burburka dhaqaale iyo weerarada mujaahidiinta ayaa la tilmaamay inay yihiin shan arrimood oo halis gelinaya jiritaanka dawladda Mareykanka isla markaana keeni kara inuu burburo waddankaas maqaalku wuxuu soo hadal qaadayaa dhaqaale xumida baahsan ee ka jirta waddanka taas oo keentay in Mareykanka ay ku soo bataan dadka baagamoondada ee shaqo la'aanta ah kuwaas oo haatan gaaraya malaayiin ruux waxa maqaalka sidoo kale looga hadlay dhacdadii sarkaal booliis cadaan ah uu ku dilay muwaadin madow ah oo lagu magacaabo George Floyd taas oo keentay in dalka Mareykanka ay ruuxaan dibadbaxyo waaweyn oo ilaa hadda soconaya dhammaan dhacdooyinkan waxay imaanayaan iyadoo afar sarkaal oo booliis cadaan ah ay ciijo ku dileen muwaadin madow faqiir ah oo ka soo jeeda Afrika kaas oo qayladhaantiisa ma neefsan karo lagu qariyay culayska ballaaran ee kibirka cunsuriyadda ayaa lagu yiri maqaalkan ciwaanka looga dhigay Amerika way gubanaysaa ee lagu daabacay majalada ummatun waahida qoraaga maqaalkan wuxuu soo hadal qaadayaa raddu ficilka Donald Trump madaxweynaha Mareykanka ee ku aadan banaanbaxida Mareykanka kaas oo ahaa handadaad iyo cagajugleyn wuxuuna qoraagu isweydiinayaa inuu noqon doono Trump qadaafi oo kale oo ugu dambeyn ku baxay gacanta kacdoon wadayaasha ama inuu noqon doono Sisi oo kale kaas oo maalin qura fagaare ku yaala magaalada Al-Qaahira ku dilay kumanaan qof dhibaatada haysata dadka madowga ee ku nool Mareykanka ma ahan mid soo bilaabatay xilliyo dhow wuxuuna qoraagu tilmaamayaa asbaabaha rasmiga ee keenay dhibaatadaas oo ah cunsuriyad iyadoo dadka cadaanka ah ay u arkaan dadka madowga ah inay addoomo u yihiin iyaga oo aanay xaq u lahayn inay ku noolaadaan nolol madax bannaan siyaasiyiinta u badan xisbiga dimuqraadiga ee marar badan sheegtay inay xalinayaan dhibaatooyinka haysta dadka afrikaanka ee ku nool Mareykanka ayuu qoraaga maqaalku wuxuu sheegayaa inaanay waxba ka jirin arrinkaas keliyana ujeedadoodu tahay inay lacag ka sameeyaan dhibaatada shacabka Mareykanka warbixintu waxay tusaale ahaan u soo qaadanaysaa Barack Obama oo ah madaxweyne madow ah oo 8 sano ka arriminayay aqalka cad ee Mareykanka kaasoo isagoo faqiir ah soo galay aqalka cad markii dambana ka guuray isagoo malaayiin lacag ah uu keydsan yihiin akoonnada uu ku leeyahay bankiyada marka laga hadlo xalka dhibaatada haysata dadka madawga ee ku nool Mareykanka wuxuu qoraaga maqaalkan lagu daabacay majalada ummatun waahida sheegaya inay la gudboon tahay inay fadhiga ka kacaan geerina ka doorbidaan dulinimada isagoo dib u xusuusinaya hadal uu horey u jiray Malcolm X oo ahaa daaci muslim ah oo ka soo jeeda Mareykanka kaas oo ahaa qiimaha xurriyadda waa geerida waddada kaliya aad kaga bixi kartaan dhibaatada aad ku jirtaan waa inaad raacdaan taladii ash-shahiid Malcolm X ee ahayd inaad qaadataan diinta Islaamka kana dhabaysaan kelimaadka wanaagsan ee ahaa qiimaha xurriyadda waa geerida haddii marka uu yaashiinu naftooda u horeen sidii ay kaga bixi lahaayeen adoonsiga idinku hadulminina caruurtiina oo hadooranina inaad ku sii jirtaan adoonsiga ayaa lagu soo khatimay maqaalkan lagu qoray majalada ummatun waahida ee ay soo saarto muassasada warbaahineed ee As-Sahab wa markii ugu horeysay oo Al-Qaeda si toos ah uga hadashay banaanbaxida ka soconaya waddanka Mareykanka waxaana hadalkan aad u hadalhaya shacabka Mareykanka iyo warbaahintooda iyagoo qaarkood sheegaya in Al-Qaeda tilmaamtay waddada saxda ah ee looga bixi karo dhibaatada haysata dadka madawga ee ku nool Mareykanka ilaa hadda waxa waddanka Mareykanka ka soconaya dibadbaxida ballaaran ee dhigayaan shacabka Mareykanka haba ugu badnaadaan dadka madawga ah ee asal ahaan ka soo jeeda Afrika waxaana gabi ahaanba fashilmay ololaya cabsigelin uu sameeyay Trump oo lagu doonayay in lagu baajiyo loogana hortago dibadbaxida Mareykanka
shil diyaaradeed oo sabay dhaawacyo saraakiil ka tirsan dawladda Kenya ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi. Maxamed Cali Aadan ayaa warkan noo soo koobay.
Shilkan oo ahaa mid diyaaradeed ayaa waxa uu ka dhacay bariga waddanka Kenya, wuxuuna si gaar ah kaga dhacay keen ku taala deegaanka Keithi oo ka tirsan gobolka Miru, ka gadaal markii ay ka soo duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairobi. Saraakiisha booliiska waddankaasi ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 6 ruux ay ku dhaawacmeen shilka. Warka soo baxay booliiska dalkaasi ayaa lagu sheegay in dadka dhaawacmay ay kala ahaayeen 4 sargaal oo ka tirsan booliiska Kenya, halka labada kale ay ahaayeen duuliyayaal. Saraakiisha ku dhaawacmay shilkan ayaa aad looga deerinayaa xaaladooda caafimaad, iyadoona loo sii gudbiyay caasimadda Kenya ee Nairobi. Baraha internetka muuqaalo la soo dhigay ayaa muujinaya in diyaaradda ay gabi ahaanba burburtay, waxayna nuuceedu ahayd helicopter. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ilaa iyo hadda aan la xaqiijin sababta keentay shilkan.
Askarka soo goostay maamulka Jubaland ayay soo bandhigtay wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka. Waa kan Cali Aadan.
Waxaa saacadihii la soo dhaafay wilaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka isku soo dhiibay askarka soo goostay maamulka Jubaland Xasan Cabdi Ibraahim iyo Deeq Xasan Cabdi oo muddo ka tirsanaa maamulkaas ayaa lagu soo bandhigay degmada Jilib ee wilaayadda Jubbooyinka.
Bismillaah, anigu Xasan Cabdi Ibraahim ka tirsanaa ciidanka Jubaland, gaar ahaan kuwa federaalka ee qaybtan militariga afartan iyo saddexaad, nin ciidanka ka tirsanaa. Kadibna ogaaday waxaan ku jiray wax khalad inay ahaayeen, go'aansadayna inaan iskaga soo baxo oo maxaan ku Ilaahay u toobad keeno oo ehelkii iyo waalidiinteedii maxaan ku dalkeedii diinteedii u soo laabtay. Waxaan ka raacay magaalada Kismaayo. Markii hore maxay waxa la ii sheegay anoo nin reebaadiyo xoolo iska dhaqanahay oo maxaan ku raacay duurka iskaga jira, waxaa la ii sheegay in maxaan ku raacay meesha dowladda ka jirto, maxaan ku raacay system meesha yaalo, system aan ahayn oo ka wanaagsan meesha u yaallo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Deeq Xasan Cabdi, waxaan ka tirsanaa ciidanka Jubaland, qaar ahaana noosuuda. Muddo 9 bilood waxaan ku jiray dhibow, 5 sanana waxaan askari shaqeeyay. Marka hore meesha inay wax wanaagsan jiraan oo dowladda aad wax noocaasna lagu sheegay oo la khaldey, haddana aan ka toobad keenay.
Maxaa la timid Deeqo?
Waxaa la imaaday qori, waxaan qori kaligii tuuto.
Waan lagu lacagay.
Ugu dambeyntii askartan ayaa fariin u diray ciidankii ay ka soo baxeen.
Waxaan ugu baaqayaa inay diinta Islaamka soo qaataan oo iska soo wareegaan meeshaas oo walaalada Islaamka soo dhiibaan.
Ani waxaan ugu baaqayaa wax kasto xornimada iyo waxaan ku raaxaystay diinta iyo Ilaahay ku sii nastaaxada macaankeeda ogtahay oo ku dhaqaato wax ka wanaagsan ma lahan. Waxaan dhihi lahaa qof kasto maanta nool birri ma nool, maanta adduun birri waa aqaro, jaaniska markaas kuma soo maray, maanta jaaniska haystaan, jaaniska ka faa'iisan, dhihi lahaa waxaan ku raaxaystay iska soo laabta waxa ku jirtaan.
Walaayid Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa waxaa bishiiba dhowr mar isku soo dhiiba ciidamo ka soo goosanaya maamulka Jubaland.
Goordhow wararkii dibadda ayaan jaleeci doonaa, laakiin iminka xubintii ganacsiga joogtada ku ahayd warkeena iyo Maxamed Ciise.
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
xubinta ganacsiga waxaan ku soo gudbin doonaa qiimaha raashinka dalka iyo booqasho aan ku tagnay carwo ganacsi oo ku taala gobolka Shabeellaha Hoose. maanta waxaan booqanay carwo lagu iibiyo maacuunta iyo waxyaabo kala duwan, waxaana wareysi la yeelanay haweenay iibisa carwadaas, taas oo sharaxad naga siisay waxa ay halkaas ku iibiso.
bismillaah xamdiyalay. dhaqanka gadaa iyo maacuunta guryaha waxaa loo isticmaalo sasayeeriyaada, burjikada oo kale, saliga, maxayta sakeelada, burjikooyinka aagaca, maxayta cajiinka, caagaga waaweyn raashinka lagu shubto, sida dharka oo kale, xijaabada oo kale, dharka dumarka xirtaan oo baatiga iyo xijaabka iyo burjikada waxaan gadnaa $5, $5 iyo bar.
Marka kuwa burjikooyinka aagadaan ma kuwa dhoobada laga sameeya, noocyadoodana sharax bal.
burjikada waxaa waaye nooc oo maxay laga sameeyey oo macdan, midka ugu qaalisan waxaa waaye $6, kanagu yarana $1 iyo bar.
marka digsiida ahayse ma isku nooc baa mise way kala duwan yihiin?
Duwan yihiin, waa kala qaalisan yihiin.
Noocyadooda maxaa noo sheegi kartaa?
Noocyada waxaa waaye mid isku dabool waaye, mid waxa digsi caadiya waaye, marka saas u kala baxaa. Tanusa waa haya, mid waxaa waaye maxay tahay $4, mid waa $3 iyo bar, mid waa $3, saasa loo gadaa. Salada midna waxaa waaye $3, midna $2 iyo bar. Suxunta waxaa loo gadaa $2, $2 iyo bar, $4.
Dukaamadan isku mid ma ka tihiin qiimaha mise
qofal ba kale qiimaha ugu yimid waxa uu fadhiyaa asaga
Soomaalida waxa lagu tilmaamay inay yihiin dadku wanaagsan arimaha ganacsiga waxaana deegan kasto uu ku yaalo Soomaaliya ka furan xarumo ganacsi oo daboola baahida bulshada markaan qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka Shabeellaha Hoose galleyda ayaa ugu horeysa oo kasoo go'da beeraha waxa koombadeedii la iibinayaa 7000 oo shilinka Soomaaliga ah loorkeediina waxa la iibinayaa 540000 oo shilinka Soomaaliga ah digirta hadaan eegno koombadeedii waxay ahayd 20000 loorkeediina waa 1 milyan iyo 600 oo shilinka Soomaaliga ah sisinta koombadeedii waa 15000 loorkeediina waa 1 milyan iyo 200000 oo shilinka Soomaaliga ah saliid macsarada hadaan eegno waxa jirgaankeedii la iibinayaa 1 milyan iyo 200000 oo shilinka Soomaaliga ah halka litirkeedan uu yahay 60 kun oo shilinka Soomaaliga ah markana hadan u waacana dhanka suuqa sarifka maanta waxa halkii dollar lagu bedelayay 26 kun oo shilinka Soomaaliga ah 2,507,000 oo shilinka Soomaaliga ah bixintuna waa 2,509,000 oo shilinka Soomaaliga ah halka ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii ganacsiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
ugu dambeeytiina dad ku dhaw 20 qof ayaa ku dhintay qarax ka dhashay gaariga xamuulka ah gudaha dalka Shiinaha gaariga xamuulka qaada ayaa ku qarxay wada weyn oo ku taala Koonfur Bari gudaha dalka Shiinaha waxaan halka ku dhintay 18 ruux halka ay ku dhaawacmeen 189 kale sida ay ku warameen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Shiinaha qaraxa ka dhashay gaarigan ayaa waxyeelo ballaran u geystay ismooyin ka ag dhawaa goobta gaariga uu ku xarxay waxaan la arkay dabdamiyaal ku sii socday halka gaariga uu ku xarxay qasaaraha ugu badan ayaa ka dhashay markii gaariga uu food daray goob warshad ah halkaasna waxaa ku waxyeeloobay dadka ugu badan sida ay soo wariyay wakaaladda wararka ee Shiinwa dadka dhaawacmay ee 200 ku dhaw ayaa loo kala qaaday 6 isbitaal halkaas oo lagu dabiibayo qaraxa waxa uu burburiyay daaqadaha inteena badan waan ka badbaadnay ayuu yiri mid ka mid ah shaqaale ka shaqeeya maqaayad ka dhaw halka gaariga uu ku xarxay dalka Shiinaha ayaa waxa marar badan ka dhaca shilalka noocan oo kale ah warkiina dhageystayaal xilligan halka inuu joogo cid u dhaafana radio alfurqan.com ayay keli doonaan insha Allah